Gepliýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Daşgul welaýatynyň Boldumsaz etrafyna 30-njy oktýabrda günnüýdi bolup geçen ýol ulag hadisasyna 6 adam henak boldy. Şonuň bir hepde öň Türkmenabatda bolan ýol hadisasyna 25 ýaşlyk bir erkek adam agyr ýaralandy. Ol Sewit hastahanasynyň reanimasiýa bölümine bejergelýär. Azatlyk radiosynyň Boldumsaz etrap polisiýa bölümine çeşmesiniň tasdiklamagyna görä, daşgul saparman Türkmenmaşy gary ýolunyň üstünde bolup geçen ýol helakçylygyny 2 ýeňil awtolog bir-birine Petepet barburyar.
Daşoğuz taraptan varyan Lexus kısımlı yengil avtologu ilen Safar Murat Türkmenbaşı etrafından geliyen Toyota Camry kısımlı olav Petepet çakıştı. Lexus'ta 4 adam çakışmada olavun partlamağın neticesinde vakanın bolun yerine helak kollu. Toyota Camry olavunla 25 adam marekeni. Solordan sürücü ve onun kaptalınaki yolu çöllü.
Dip polisiýanyň ýol gödäçiligiň Boldumsaz etrap bölümine Çeşmada Türk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bu hadise Boldumsaz etrapynyň Günbatar bölegine Daşawul saparmat Türkmenbaşy gary ýolunyň üstünde bolup geçýär. Çeşmeniň söhbetine görä Lexus kysymly awtologyň iýesi saparmat Türkmenbaşy etrapynyň ýaşaýjysy bolup, ol bu ulagy 2 gün ozal satyn alan ekeni.
Bu ulagyň iýesiniň ulag dolandyrmak tejribesi ýok. Sürücülük şahadatnamasyny hem satyn alypdyr. Ol orsiyetti işlep gelip Lexus satın alıptır. İdinna yaş çağalar galli.
Dip polisiyadak çeşme etti. Yerli sürücülör daşıgız saparma Türkmenbaşy avtomagistralinin hiilinin yaramaz bolonunu. Bu yoldak çukonokların ulovları yoldun çıkaryanlığına aydiyarlar.
Bu yolu iki maşin zordan sıvıyar. Ulov sürücülörü çukonoklardan yana yollarda tekil yol gölläp yol ulov hadisalarına sebep bolýarlar.
Dip sürücüler aýdýar. Bu hadisadan bir hepde çemet olul 23-nji oktýabrda Liverpool atynyň Türkmenabat şäherine bolup geçen aýry başga ýol ulaw hadisasyna piýadalary niýetlenen geçirgeden ýürüp barýan 25 ýaşlyk bir erkek adam ýeňil awtologyň kakmagy netijesinde agyr ýaralandy. Bu waka Türkmenabat şäherinin 3-nji kvartalynyň goloýuna Saparmat Niyazow köçesiniň ugruna bolup geçýär.
Ak renkli bir maşin piýada geçilgeden geçip barýan bir erkek adamy kakdy. Ýaş ýigit agyr ýaralandy, zordan demalýardy, asfalt gahana boýuldy.
Diýip Türkmenabatda aýdýar. Şaýatdyr wakanyň bolan ýerine dessine tiz kömek gullugyny çagyrypdyrlar, ýöne tiz kömek wagtyna gelip ýetişmändir.
Ýol hadisasyna sebäp bolan ulagyň sürücüsi dessine ulagdan çykyp asfaltyň üstünde ýatan oglunyň ýagdaýyny gördi we şok boldy. Sürücü we beýleki adamlar dessine tiz kömege jaň edip başladylar. Ýarym sagat ýaly garaşyldy. Ýöne tiz kömek gelmedi. Biçäre oglunyň her nämede bolsa çüregi bitin eken, polisiýa şäherleri gelenden soňra ýaralanan adamy ýol hadisasyna sebäp bolan ulaga mündürüp travmatologiýa bölümine alyp gitdiler.
Dip bir şaýat aýdýar. Asfaltyň ýüzündäki gaňlary dessine aýyrmak üçin ikinji etrapçanyň jemagat gurulunyň işçilerini arasalaýyş işlerine çekdiler. Dip beýleki bir şaýat gurrun berýär. Türkmenabat şäher polisiýa bölümine Çeşmeniň söhbetlerine görä yaralanan adam şäher keselhanasynyň reanimasiýa bölümine geçirilipdir. Ýol hadisasyna sebäp bolan sürücüniň ökbaly häzirlikçe mälimnel. Azatlyk radiosu ýol ulag hadisalary boýunça Daşawul hem de Liverpool atlarynyň yerli häkimetlerinden resmi täsir alyp bilmeýär. Türkmenistanyň içeri işleri ministrligi ýol ulag hadisalary boýunça statistikalary çap etmeýär. Döwlet mediýasy işçileri ýurtda bolup geçýän ulag helakçylyklary barada habar bermeýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary diňe 2023-nji ýylyň özünde ýurdun dürli sebitlerine bolup geçen adından 15 san ýol ulag hadisalary barada habar berdiler. Bu hadisalarda 10 adam helak bolup, bir topar adam yaralandy. 2022-nji ýylyň degişli döwürlerinde geçen ýylyň dowamyna ýol ulag hadisalary barada habarlar hasa ýygjymlaşdy.